Ibroniylarga maktub 8-bob. Aytgan gaplarimizning mag'zi quyidagicha. Bizning shunday oliy ruhoniyimiz borki, u samoda, ulug'vor Xudo taxtining o'ng tomonida o'tiribdi. U samodagi haqiqiy chodirning eng muqaddas xonasida xizmat qilyapti. Bu chodirni inson emas, balki egamizning o'zi qurgan. Har bir oliy ruhoniy Xudoga nazrlar va qurbonliklar keltirish uchun tayin etiladi. Shunday ekan, bizning oliy ruhoniyimizning ham keltiradigan biror nazri bo'lishi lozim edi. Agar u yer yuzida bo'lganda edi, umuman ruhoniy bo'la olmas edi. Chunki Musoning qonunida buyurilgan nazrlarni keltiruvchi ruhoniylar bor. Ular yer yuzidagi muqaddas chodirda xizmat qiladilar. Bu chodir bor yo'g'i samodagi haqiqiy chodirning nusxasi va soyasidir. Negaki, Xudo Musoga chodir qurishni buyurganda unga shunday degandi: "Ehtiyot bo'l. Hamma narsani men senga tog'da ko'rsatgan namunaga muvofiq yasat." Ammo Isoga berilgan ruhoniylik xizmati boshqa ruhoniylarnikiga qaraganda buyukdir. Chunki uning vositasida tuzilgan yangi ahd avvalgi ahddan ulug'roq va a'loroq va'dalarga asoslangan. Darvoqa, agar avvalgi ahd kamchiliksiz bo'lganda edi, yangi ahd kerak bo'lmasdi. Odamlar avvalgi ahd talablarini bajara olmasliklariga Xudoning ko'zi yetib, u o'z xalqiga shunday degan edi: "Shunday kunlar keladiki, men Isroil va Yahudo xalqlari bilan yangi ahd tuzaman. Bu yangi ahd men ularning ota-bobolari bilan tuzgan ahdga o'xshamaydigan bo'ladi. Men ota-bobolarini qo'lidan yetaklab Misrdan olib chiqqanimda ular bilan ahd tuzgan edim. Ammo ular o'sha ahdimga rioya qilishmadi. Shuning uchun men ulardan yuz o'girdim. Men kelajakda Isroil xalqi bilan tuzadigan ahd shunday bo'ladi. Men qonunlarimni odamlarning ongiga solib qo'yaman. Qonunlarimni ularning yuraklariga yozaman. Men ularning xudosi, ular esa mening xalqim bo'ladilar. Shundan keyin odamlar bir-biriga egamizni tanib biling demaydigan bo'lishadi. Chunki ularning hammasi, kattasidan tortib kichigigacha meni biladigan bo'ladi. Men ularning ayblarini kechiraman. Gunohlarini hech qachon esga olmayman. Xudo yangi ahdni tilga olganda avvalgi ahdning eskirib ketganligini ko'rsatdi. Eskirgan narsa esa tez orada yo'q bo'lib ketadi.